No niin, eli Taunosta tein Forsilmukat äskeisellä demoryhmässä, eli jos joku katlu haluaa Taunosta katsoa niitä, niin kattokaa se äskeisen nauhoitus, niin oli tehty Forsilmukka noista. Näistä näin. Villestä, oliko jollakin joku Ville-kysymys? Mistä olisi sanomista. Täällä on joku kirjoittanut kommentiksi, että substring toimii Javassa eri tavalla, ja se on totta, olkaa tosi tarkkana sen kanssa. Eli niiden ero on se, että Javan substringille annetaan jälkimmäisenä indeksinä se lopetus exclusive indeksi, eli semmoinen indeksi, mihinkä ei enää mennä mukaan. Eli jos sanotaan tästä substring 2,3, niin se tarkoittaa, että otetaan indeksit 2, ja sitten kasvatetaan kolmoseen, oho, se oli jo yläraja, lopetetaan. Eli jos mä sanoisin substring 2,3, niin se antaisi yhden kirjaimen. Merkki on, jos on yksi kirjain paikasta 2. Ja se sarpi vastaavalla kutsulla antaisi teille kakkosesta alkaen 3 kirjainta. Että se, sen kanssa pitää olla tarkkana. Mä möhlin aina, kun näitä kieliä vaihtaa, niin muuten niitä voi melkein kopypastata toista toiseksi, mutta tuo menee väärin. Joo. Tässä olisi ollut hyvä, kun olisi ollut ne laput käytössä. Kirjaimia oli 3 ja lappuja 10. Tuota mä ihan ymmärrän, että miten jos lappuja oli 10, niitä piti katsoa 15 kertaa. Koska oikeastihan se menee silleen, että jos on 3 kirjaimisia lappuja, niin sillä ensimmäisellä kierroksella mä otan sen pinoon ja katsoin jokaista yhden kerran ja pistän ne sen viimeisen kirjaimen mukaiseen kasaan. Ja silloin tulee katsottua yhtä monta kuin oli lappuja, eli 10 kertaa tuli katsottua sillä ensimmäisellä kierroksella. Seuraavalla kierroksella katsotaan sitä keskikirjainta siinä, ja kaikki laput pistetään sitten sen keskikirjaimen mukaiseen kasaan. Ja viimeisellä kierroksella katsotaan sitä ekaa kirjainta ja pistetään ekaa kirjaimen mukaiseen kasaan, eli mun mielestä 10 lapulla tuossa pitäisi lukea 10 kertaa, eli 30 kertaa joutui lappuja katsomaan, että sai ne tehtyä. Tuo päätelmä on tuolla nyt lopuksi sitten kyllä oikein, että se on lineaarinen se algoritmi, eli tässä on sanottu, että 10 kirjaimisille jutuille ja lappuja n-kappaletta, niin joutuisi tekemään 10 n. Se ei ihan täsmännyt tuohon tekijän ensimmäiseen väitteeseen. Eli 10 n on se määrä, paljon siinä joudutaan tekemään, ja tässä iso on-notaatiossa jätetään se kerroin pois, koska se kerroin on semmoinen, että se ei tietojenkäsittelytieteilijöitä kiinnosta, koska se on jotakin, mikä häviää, kun me ostetaan kovempi kone. Eli jos mulla algoritmissa on toinen algoritmi 2 kertaa, se kerroin siinä ja toisessa on 1 kertaa, niin ostetaan 2 kertaa kovempi kone, niin silloin ne tavallaan tekee se yhtä nopeasti. Eli se kerroin voidaan korvata sillä, että kone tehostuu. Mutta se, mitä ei voida koneen tehostumisella korvata, on se, että jos ne tulee vaikka n toiseen tai muuta, että miten voimakkaasti se kasvaa siinä. No niin, tästähän tulee älyttömän iloisuus, kun huomaa, että oho, olipa sika hieno algoritmi, että se on lineaarinen. Ja nythän ne, mitä me luennolla katsottiin, ne oli n toiseen lajitteluja, kun ne meidän oliot meni tuossa järjestykseen, eli siihen tuli se kolmio, mikä oli n kanttiinsa. Eli ne oli n toiseen algoritmeja, ja sitten kun katsottiin sitä, että ne viksut on saanut puristettua tuon lajittelun n kertaa 2-kantainen logaritmi n:stä. Eli nythän me saatiin niin kuin parempi tilanne aikaisessa, kun viksut on saanut siitä. Mutta se, että onko tämä asia näin hienosti vai ei, niin vastaus on, että ei se nyt kyllä ihan mitään ihmeellistä saatu aikaiseksi. Että jos pikkasen katsotaan tätä, että miten nämä eri algoritmit käyttäytyy meillä, niin jos se oikein niuhottamalla lasketaan se etsi pienin algoritmi, että montako kertaa siinä joudutaan katsomaan niitä, niin sitä voisi olla tuommoinen polynomi, joka on n toiseen sitten, kun sitä unohdetaan ne ylimääräiset termit pois. Mutta jos se nyt antaa hetken olla tarkasti, niin jos mulla on 5 lappua, niin tuolla algoritmilla, eli etitään se pienin sieltä aina ja laitettiin pakaan päälle, niin tuossa joutuisi tekemään 14 lappua, ja siinä tuommoisessa lajittelussa, joka on kompleksisuudeltaan unlock n, eli esimerkiksi quicksortti, joka lähtee sitä ajatuksesta, pistetäänpäs puoliksi ensiksi se pakka ja lajitellaan se toinen puoli, mutta ennen kuin se toinen puoli lajitellaan, niin pistetäänpäs sekin taas puoliksi ja lajitellaan se, niin sen kompleksisuus on tuommoinen, eli silloin se olisi 12 hommaa, ja nyt tämä meidän 10 lapun lajittelu olisi 50 hommaa, jos meillä n olisi 5. Eli se häviäisi kaikille noille muille, jopa sille meidän itse keksimälle surkeille n toiseen algoritmille. Ja vielä pahemmin tuo 40 kirjaaminen häviäisi siinä. No sitten kun me lähdetään kasvattamaan tuota lappujen määrää, niin tämä meidän äsken keksimä algoritmi, niin vasta tuolla kohti, eli 1000 nimen kohdalla se rupeisi pärjäämään tuolle quicksortille. Eli siihen asti se on huonompi algoritmi. Mutta jos me katsotaan sitten kuitenkin, että oikeassa elämässä ne nimenpituudet, mitä me lajitellaan, niin ei ne oikeasti tahan olla 10 kirjainta, vaan ne on pisempiä. Että me joudutaan ehkä oikeasti varautumaan johonkin 40-merkkisiin nimiin tai huonossa tilanteessa pahempiikin, riippuu vähän kulttuurista, miten pitkiä ne nimet on. Niin tämä on vielä 4 kertaa hitaampi kuin tuo tuossa määrässä. Mutta mikä oleellista, niin tämä meidän algoritmi jo tuossa 20 nimen kohdalla ajoi ohi tästä mitä ne meidän oliot teki tuossa algoritmista. Eli tämä on oikeasti huono algoritmi. No nyt sinne jää kilpailemaan nämä 2 keskenään. Eli nytten tuon 10 000 jälkeen tämä rupeaa niin kuin olemaan parempi tämä meidän 10 lapun. Eli jaetaan 10 kertaa ne kaikki laput sinne pinoon. Mutta toisaalta, jos me käytetään niitä realistisen mittaisia kirjaimia, niin vielä tuolla 1 000 000 nimen kohdalla, mikä on ihan realistinen aineistomäärä, niin se on vielä hitaampi tämä näin. Eli ei se sittenkään ollut niin nopea algoritmi, johtuen siitä, että se kerroin nyt kuitenkin oli aika iso täällä. Eli vaikka tässä sanotaan, että tämä ON-algoritmi, niin tässä tapauksessa se kerroin on aika iso, eli tuo 40 on sen verran iso, että se rankaisee niin paljon, että tämä n, log n, on niin pieni luku, että se ei tunnu tuossa pahasti. Eli karkeasti tarkoittaa sitä, että jos mä piirrän kuvan tuosta, vähän skaalattuna kuvan tuosta n kertaa 10, ja skaalattuna kuvan tuosta n kertaa 40, niin tuo n log n on funktio, mikä asustelee noiden 2 lineaarisen välissä älyttömän pitkään. Eli vielä tuolla kase ei ole mennyt ohi tuosta toisesta lineaarisesta, että jossakin tuolla paljon myöhemmin se ei oikein tullut suoria näistä viivoista. Mutta jossakin tuolla kaukaisuudessa sitten menee kyllä sitä ohi, että jossakin vaiheessa tämäkin rupeaa olemaan parempi, mutta siihen saa vielä laittaa lisää aineistoa. Eli nämä on kuitenkin aika hyviä algoritmeja, joiden kompleksisuus on tuota tasoa. Sen takia, että se kaksikantainen logaritmi n:stä, kaksikantainen logaritmi 10 000 000:sta on 20. Eli se ei ole kovin paljon. Eli tämä 40 on enempi kuin 1 000 000 kaksikantainen logaritmi. Eli sen takia tuo kerroin tuossa maksaa meille aika paljon. Eli ei se ihan ylivoimainen algoritmi ollut, mutta selkeästi parempi kuin tämä mikä niin kuin ensimmäisenä tulee ihmisille mieleen, että miten sitä hommia tehdään. Huutakaa heti, jos tulee kysyttävää jostakin. Ja muistakaa, että te voitte sitä answer-linkkiä painaa. Onko se answer-linkki siellä teillä nyt tuolla? Answer, kun sinä lukee. Missä? Eihän tässä saa algoritmia vaihtaa. Tämähän oli tiukkaan rajattu tämä algoritmi. Tämähän oli rajattu niin, että sä otat ne laput ja otat sen viimeisen kirjaimen ja teet niitä viimeisen kirjaimen mukaisia kasoja ison kasa. Sitä ei voi niin kuin muulla tavalla tehdä, sitä algoritmia noudattaa. No sitten se toinen mielenkiintoinen kysymys siitä oli, että miksi nämä tulee järjestykseen tällä tempulla. No sehän on umpiselvä, että nyt kun se viimeinen jako tehtiin sillä tavalla, että katsottiin sitä ensimmäistä kirjainta ja tehtiin niistä yksi kasa, missä on A, toinen kasa, missä on B tai mitä ne kirjaimet onkaan. Ja sitten kun me kerätään sitä se A-kasa, niin nythän on varmaa, että mulla on ensimmäisenä siinä mun lopullisessa kasassa kaikki A:lla alkavat. Mutta sitten kysymys on se, että miten siinä A-kasassa onko ne sen kakkoskirjaimen mukaan järjestyksessä vai ei ne laput. Ja ne on siinä järjestyksessä sen takia, koska ennen sitä viimeistä kierrosta se sama jakohan tehtiin sen toisen kirjaimen mukaan siinä. Ja nyt se ovelasti se niiden lappujen kerääminen tekee sen, että ne ei vaiha enää koskaan järjestystä, jos ne on oikeassa järjestyksessä keskenään, niin ne ei vaiha enää siinä järjestystä. Eli se on se kohta, mitä pitäisi seurata, jos sitä algoritmia tekee, että jos siinä on AB, jos teillä on siinä lappukasassa A, B ja A, C, A-laput, niin se edellisen jaon tuloksena nämä on mennyt niin kuin tuohon järjestykseen. Ja sitten vaikka ne kuinka siellä liikkuisi, niin ne ei enää niin kuin tuo keskinäinen järjestys ei vaihu, vaan ne siihen lopulliseen kasaan tulee oikeaan järjestykseen. Siinä on tukku semmoisia erinäköisiä korttitemppuja ja pasianssia, mitkä perustuu tähän samaan ilmiöön, että me vaan kerätään hassun näköisesti kasoja ja sitten yhtäkkiä kaikki onkin järjestyksessä. Saatte katsoa jostain korttitemppukirjasta. Joo, puolitushaku. Tuossa äskeisessä demossa tein tämän ja siihen meni liikaa aikaa, eli mä otin sen 90 000 kotusta ja joku sai ajatella sitä sanaa ja sitten mä pistin sen aina sen kasaan puoliksi, eli käytännössä. Eli käytännössä eli käytännössä tein sillä tavalla, että kun mulla on täällä joku määrä ja sitten mä katsoin, että paljon näitä on. Paljon näitä on 90 000 ja sitten 90 000 puoli on 94 000, niin se oli 47 000 on sen puoliväli. Meni 47 000 ja kysyi, että ajatteletko sanaa, joka on ennen nimen selvennystä. Jos tyyppi sanoo, että eikö, kun se on sen jälkeen, niin silloin mä tuhoon kaikki, mitä on ennen tuossa. Tuhoppas nyt, onpas se nyt hitaalla tuo, se junttas juntturaan tuosta, se ei tykännyt näin isosta sanalistasta. Mutta sen jälkeen, sen ensimmäisen kysymyksen jälkeen, mulla on puolet pienempi aineisto jäljellä. Eli aluksi oli 90 000, ja kun mä kysyin ensimmäisen kysymyksen, niin sen jälkeen mulla on 45 000 sanaa jäljellä. Sitten mä otan sen puolikkaan, eli kysyn sitä 22 500 kohdalta olevan sanaan. Ja sillä tavalla joka kysymyksellä pistän tämän aineiston puolet pienempään määrään. Ja sen ansiosta mä tarviin niitä kysymyksiä sitten. Tuo ei pidä, no nyt ei tiedä mistä se on. Tämä vähän ei ole kerrottu, että onko tämä katsottu mistä puhelinluettelosta ja mikä sen puhelinluettelon koko on ja niin edespäin, että sen olisi siinä voinut sanoa. Tuo on vielä pikkasen tuurilta kuulostaa. Eli nythän se menee sillä tavalla, että 2 potenssiin 16 on 65536. Elikkä, jos te teette 16 puolitusta, niin te pystytte hallitsemaan aineiston, joka on tuon kokoinen. Ja nyt se meidän kotussanakirja esimerkiksi oli 95 000 sanaa, elikkä silloinhan tuo 16 ei siinä ihan riitä. Eli jos sieltä Venäjää ajattelee, niin siinä voi käydä hyvää tuuri, niin kuin mulla kävi äsken, että 11 sanaan kohdalla se sattui just siihen, siinä puolituksen puoliväliin sattui se sana, mitä kysyttiin. Mutta jos ei se ole sattunut se sana, eli osoitettu sana, mitä ei ole siellä aineistossa, niin silloin mä sanoisin, että tässä tarvittaisiin 2 potenssiin 7, eli 17 kysymystä pitäisi tehdä, sillä me hallitaan jo sitten 130 000 kokoinen aineisto. Eli tuo 17 olisi musta se tulos, mikä siinä karkeasti pitäisi tulla, kun sitä toistatte monta kertaa sitä ongelmaa. Ja erityisesti niissä tapauksissa, missä ei löydy jotain, niin sen 17 kysymyksen jälkeen te tiedätte, että oliko se siellä vai eikö se ollut. Jos Helsingin puhelinluottelossa olisi 1 000 000 nimeä, niin montako kysymystä mun pitäisi esittää, että mä tiedän, ketä ihmistä sieltä joku ajattelee. Mutta paljolla. Eli 2 potenssiin 20 on himppu enempi kuin 1 000 000. Eli tuo kasvaa tosi nopeasti tuossa, eli sillä voitte yrittää kapakassa saada kaverilta rahaa, että sanotte, että tuossa on Helsingin luettelo noin paksu, ajattele ketään tahansa sieltä, mä teen sillä 20 kysymystä ja mä tiedän, ketä ajattelet. Niin eikö luulisi jonkun lähtevän siihen mukaan, noin paksu kirja ja 20 kysymystä. Mutta sitten olkaa varovaisia. Sikäli, että nytten tuo vaatii sen, että teidän puolitus on tarkka. Eli jos teidän puolitus heittää vaikka 10%, mitä se saattaa siinä 11 maassa illalla heittää äkkiä, niin jos se heittää 10%, niin silloinhan teidän kakkonen ei olekaan kakkonen, vaan se on 1,8. Ja 1,8 potenssiin 20, niin tämä on enää jotain suuruusluokkaa 130 000. Eli silloin teidän pitää luota jonkun verran enempi. Eli sen mukaan, mitä se ilta vanhenee, niin teidän pitää isommaksi nostaa 20.
Perinteinen promille kerroin.
No pistä siihen kertaa P. Joo, mutta äkkiä sillä saa selville. Eli jos meillä on järjestetty aineisto, niin siitä puolitushaalla pääsee aika vikkelästi hakemaan sitä tavaraa. Napoleonin hautapasianssi, kenen versio katsotaan? Äkkiä. Mikä? Joo. Äkkiä kattoen semmoiset viat, että sulla on tyhjiä reikiä. Eli jotakin pitäisi laittaa joka reikään. Et jos me tehdään oikein tuommoinen aito ohman kokonaislukutaulukko, niin jokaisessa pitää olla joku luku, että ei ole olemassa sellaista lukua kuin tyhjä. Paitsi jos me sovitaan joku tämmöinen erikoiskäsite, niin kuin 20 tässä on sovittu. Sitten toinen, että tässä puuttuu se itse algoritmi. Eli tämä taulukkohan on puolet tästä hommasta. Sitten meillä pitää olla vielä ohjeet, että miten tämä taulukkoa käytetään. Eli nyt jos mä vaan tämän taulukon antaisin kaverille ja sanoisin, että pelaan Napoleonin hautaa, niin se ei vielä riitä. Et siihen tarvii niin kun jotkut ohjeet, että miten me tätä taulukkoa luetaan. Onko jollakin semmoinen, mihin tämä taulukon lisäksi on kirjoittu vielä vähän ohjetta, että kuinka sitä pitää käyttää? Mikä? Koita tikkasta. Kun tämä scrolli menee OP, sitten kun tuo yksi tuommoinen hiire. Nyt se on muuten aika hassussa tilassa, että voisikohan tuolla liikuttaa sitä varovasti. Joo. Joo. Tähän on kirjoitettu vielä tämmöinen yksi ylimääräinen sarake, mutta sitten puuttuu se yksi sarake sitten tämän kutosen kohdalta. Mitäs tuo tarkoittaa, kun se on 16? Eikö keskipakka, ykkönen, lopetus ykkönen. Eli tästä puuttuu nyt sitten se sarake, mikä kertoo, että nyt kun sinne keskelle on tullut se S, niin mitäs mä aloitan uuden kierroksen siihen, ettei se vaan lopu siihen S:n kanssa. Eli lisätään tuohon väliin yksi sarake, eli toloppa ja sitten tuohon laitetaan kaksospiste. Tuo kaksospiste vaan tarkoittaa tässä sitä, että tässä hienossa taulukossa se menee sitten keskelle siihen laitetut arvot. Ja tuo on sitten jatko tai joku, näitä ei ole pakko olla edes alekkain. Eli tämä keskipakka sitten, kun sinne on ykkönen tullut, niin sen jälkeen kun tulee kutonen, niin sitten sitä saadaan niin kuin aloittaa uusi kierros siitä. Ja nyt tuohon seiskapakkaan, niin nyt kun sinne on 13 tullut päällimmäiseksi, niin mitä me tehdään sen jälkeen, kun sinne on 13 tullut, niin saat jatkaa hommia, sitten kun sulle tulee vaikkapa 40 tai ihan mikä tahansa hatusta vetästy arvo, niin silloin ei varmasti voi enää sen 13 päälle laittaa mitään. Ja nyt näihin muihin kortteihin, niin on oikeastaan apupakkaa ei saa laittaa ketään, niin se on oikeastaan ihan yksi lysti, mitä tuossa on, 116 käyttänyt jonain erikoisarvona. Niin. Ja kutospakkaan, Jos tulee 16, jos sä löydät kortin 16, niin sä saat jatkaa sitä sitten laittamalla sen päälle kortin 16, eli käytännössä ei mitään, ja samaa voitaisiin sanoa tuossa, ja samaa voitaisiin sanoa, tämä on jännä, missä keksii, on joskus tuommoisia ihmenumeroita. No, ihan sama, mikä tuohon tulee, kun nuo muut säännöt estää sen. Seuraava ero, käsipakka. Niin se oli se, mihin sai tulla mitä tahansa, joo. Ja sitten jos siihen sattuu 16 kortin laittamaan, niin sitten saa uutta laittaa, joo. No niin. Okei. No nyt sä oot sitten tässä ollut vähän turhan verbaalinen, että sä et ole nyt viitannut tuohon taulukkoon. Nyt sulla on tuo hieno taulukko tuolla. Ja nyt sä oot erikseen kirjoittanut säännöt seiskapakalle ja keskipakalle ja apupakalle ja kutospakalle ja niin edespäin. Kun nyt Iris olisi, että nyt sulla on hyvä taulukko, niin sen jälkeen sä voit kaikki pakat käsitellä niin kuin samalla säännöstöllä. Eli karkeasti nyt lähtisi liikenteeseen tällä tavalla, että eli mä olen tilanteessa, että mä yritän tältä puottaa kasia tuohon seiskapakkaan. Eli nyt se ensimmäinen on meillä selvittää, että mikä rivi hoitelee tämän seiskapakan tilanteen meillä. Eli ensimmäinen homma meillä olisi etsi pakkaa vastaava rivi. Eli me ollaan pudottamassa korttia nyt johonkin pakkaan, ja meidän pitäisi vastata kysymykseen, että saako se pudota sinne vai ei. Eli nyt kun mä yritän tuohon seiskapakkaan pudota, niin tämä algoritmin pitäisi tuottaa vastaus, että ei saa pudota. Eli etsitään tätä vastaava rivi, ja nyt kun mä yritän puottaa sitä tuohon seiskapakkaan päälle, niin se rivihan on tuo rivi. Ja sen jälkeen kaikki käsitellään samalla tavalla. Eli nyt meidän ensimmäinen kysymys, että onko pakka tyhjä. Jos on pilkku, niin onko kortti sama kuin eka pilkku. Jos on, saa tulla pilkku, muuten ei saa tulla. Siitä tulee meille se vastaus suoraan. Sama kuin eka. Elikkä nyt kun mä yritän kasia tyrkyttää tuohon, niin mä etin täältä tämän seiskapakkariviin. No sitten mä katson, että onko pakka tyhjä. No onhan se tyhjä. No sitten katsotaan se kortiarvo 8 ja sitten me katsotaan tuolta tuo ekan arvo 7. Jos ne olisi samat, niin se saisi tulla, mutta kun ne ei ollut samat, niin se vastaus, että ei saa tulla. Eli se homma oli ratkaistu sillä. No sitten, jos se pakka ei ole tyhjä, eli jos se me tuossa tehty, jos se pakka ei ole tyhjä, niin sen jälkeen, missä mulla on semmoinen tilanne vaikka tuolla, mä yritän kasia tyrkittää tuon ysin päälle, se ei ole tyhjä tuolla tuo pakka, niin nythän me mennään sitä seuraavaa vaihetta sillä katsomaan, eli se ei ole tyhjä, niin katsotaan, että onko kortti miinus päällimmäinen sama kuin ero. Jos on pilkku saa, saa tulla. Joo. No sitten jos se ei ole sama, niin meille jää vielä mahikseksi se, että onko päällimmäinen sama kuin tuo lopetus. Ja jos se on, niin silloin onko kortti sama kuin jatko. Jos on, niin saa tulla. Eli se oli se tapaus, kun meillä olisi ne kutospakassa olisi kutonen, ja mä sitten vitosta yritän, hetkinen, kutospakassa olisi S, ja mä yritän sinne uutta kutosta pistää, niin silloin jatko on kutonen, ja silloin sitä saa, jos on, saa tulla. Ja muissa tapauksissa sitten ei sinne saa tullakaan. That's it varmaan. Ja sitten algoritmi sille, että saako ottaa, eli nyt kun mä menen täältä yrittämään ottaa ysiin, niin nythän se mulla ei ole täällä semmoista sääntöä, että saako ottaa, että täällä saa ottaa semmoistakin pakosta, josta ei olisi tarkoitus ottaa. Mutta jos se olisi nyt tehty sillä tavalla, että siellä olisi vielä tuo sääntö, niin silloin tätä ysiä ei saisi enää tältä ottaa, kun se on tuonne saatu. Mutta tavallaan tuossa olisi se algoritmi, miten me käytetään tuota taulukkoa, ja nyt se algoritmi pitäisi toimia kaikille noille riveille periaatteessa. Sitten siinä vielä, mitä mä en tähän nyt tehnyt kunnolla, niin on sitten se, että jos pakka on tyhjä, niin mä olisi pitänyt katsoa vielä tuo, että onko tuo eka sama kuin mikä vaan, ja silloin saa tulla kanssa, että se pitäisi tuohon muotoilla kanssa lisäksi, ja mä en sitä tuohon rupea nyt muotoilleen, kun menee kuitenkin sekaisin itsekin siinä, että nämä pitää tehdä kaikessa hiljaisuudessa ja varovasti, että niistä saa oikein. Ne on tehty siinä mallivastauksessa periaatteessa. Joo. Miksi täällä on 2 ysiä päällekkäin? Siellä on 2 ysiä sen takia päällekkäin, että tämä mun logiikka, mikä tässä on, niin tämä ei ota tuommoista tilannetta huomioon. Eli nyt kun mä kysyn, että saako 9 tonne tulla, niin vastaus on, että saa. Ja siksi se 9 sinne loksahtaa. Ja nyt jos mä toisen 9 sinne laitan ja kysyn, että saako 9 tulla sinne, niin vastaus on, että ei saa tulla, 9 lentää kotia. Mutta nyt jos mä tämän 9 raahaan tänne nurkkaan, niin se lentää sieltä tietyn ajan kuluessa tuonne omaan pakkaansa. Ja eli tämän risti 9 koti on nyt tuo nurkka. Mutta sinä aikana, ennen kuin se ehtii perille, niin tuo ruutu 9 saa sinne tulla. Ja nyt kun tuo risti 9 tuli sinne ja se kysyy, että saaks mä tänne tulla, niin sille vastattiin, että et saa tulla. Mutta sitten kun se lenti kotiin, niin sen kotihan oli tämä sama paikka, niin nyt me saatiin sen tuonne ristiriita. Eli tuommoisen bugin mä nyt löysin vuosien jälkeen tuosta ohjelmasta, mutta voi tässä nyt huijata muutakin, että kun on tarpeeksi nopea. Mitä
toi läpi, jos se toinen 9 ei ilman?
No hei, se mekään läpi, että kyllä ennemmin tai myöhemmin kärsii tästä, mutta tavallaan eihän se olisi saanut tähän tilanteeseen joutua, että nythän tämä ei noudata niitä pakan sääntöjä. Mutta ongelmaksi tuli se, että mulla ei ole tälle 9 kotia enää, kun tämä on tavallaan kotoisin tuolta, niin tässä ei otettu huomioon sitä, että mihinkä sen kuuluisi nyt mennä, kun se, sen koti onkin tavallaan varastettu sieltä.
Voitko siirtää tuon 9 johonkin sellaiseen pakkaan, mihin 9 sopisi, jos kuvittaisi tuo toinen 7 pakka? Niin
saa sen siirtää mihin tahansa, millä säännöt. Kyllä sitä pääsee eroon tuosta ongelmasta. Ja voi tältä paljonkin kaivella näitä kortteja, se on nopea, kun ottaa, että eihän tämä ole tarkoitus olla niin kuin idiotti varma, vaan vähän mallata sitä peliä. Sen verran käytännön toteutuksesta, että jos katsoo esimerkiksi, tuo nyt on useampana vuotena tehty, että joskus aikanaan se tehtiin C-kielisenä ohjelmana ja silloin C-kielisenä ohjelmana, tuon saman taulukon tekeminen oli sitten sillä tavalla, että tehdään ensiksi tämmöinen tyyppi, eli nyt tehdään sitä taulukon riviä vastaava tyyppi, jossa sanotaan, että se taulukon rivi koostuu arvoista eka, ero, lopetus ja jatko. Voisi olla vielä sitten siihen sun versioon nähden boolean, saako ottaa ja niin edespäin, niin semmoiset voisi tuohon lisätä. Ja sitten tämän yhden rivin tyypin nimeksi on, siksi on T niin kuin tyyppi, tyypin nimeksi on annettu päästösäännöt, eli tämä on se, että saako sen, miksi on päästösäännöt, se pitäisi olla niin kuin saako tulla säännöt, no, annettu joskus tuommoinen nimi, niin sitten me, että me saadaan tuo taulukko, niin sanotaan, että tehdään taulukollinen, jonka alkiona on näitä 4 intin joukkoja, ja sitten lähdetään luettelemaan sitä taulukkoa ihan niin kuin C-sharpissakin opitte, eli sanotaan, että meillä on taulukko, mä oon tuohon laittanut vielä kommentit päälle, että näkee, että mikä sarake tarkoitti mitäkin, eli tuossa käsipakassa sinne saa tulla mikä tahansa kortti päällimmäiseksi ja minkä vaan saa olla se ero ja niin edespäin. Ja nuo mikä vaan, ne mitkä äsken oli 20, niin nyt ne on näköjään, mulla on miinus 20, ne on niin vakioiksi tehty tuonne, että tuo mikä vaan on vakio miinus 20 ja ei mikä on sitten vakio miinus 30. Ja sitten esimerkiksi 7-pakka on sanottu, että eka on 7, ero on 1, loppuu 13, jatkuu, jos tulee kortti 0. Eli sekin riittänyt siinä, että siinä olisi voinut käyttää sitä ei mikäänkin tai ihan mikä tahansa tuohon olisi laittanut. Niin silloin meillä on sanottu ne säännöt tuossa. Ja nyt sitten se ohjelma ylläpito, että jos tässä pelin säännöt muuttuisi, että nurkkaan tulee vaikka parilliset, niin sehän ei tarvitsisi mitään parittomat, niin tuohon vaihtoehto 1 tilalle 2, niin silloin tämä peli toimisi silleen, että sinne pitää olla 7, 9, 11 ja niin edespäin. Eli enää se, jos me tähän taulukkomuotoon päästään siinä meidän algoritmissa, niin enää siitä ei ole hirveän iso askel siihen, että sitä saadaan niin kuin tehtyä tietyssä mielessä tälle taulukolle se ohmatoteutus. Että tuo ei hirveän paljon enää ero tuosta äskeisestä taulukosta, ja sitä voisi yrittää piirtää vähän leveämmäksi ja saisi sitä nätimmän näköisen. No sitten tämä todellinen peli, mikä teillä tässä pyöri, niin tämä on tehty Delfillä, eli mä pidin sillä useita vuosia tuon graafisten käyttöliittymän ohmointikurssin, ja sillä on itse tehnyt paljon koodia tykkää, että se on edelleenkin hyvä kieli. Ainoa kieli, jossa mä voin ottaa sieltä 90-luvun puolivälissä oleva ohjelman nykyiseen systeemiin, ja se menee lähes heittämällä läpi, että kaikki Microsoftin jutut on muuttunut sinä aikana lukemattomia kertoja, suuri osa on hävinnyt niistä Microsoftin työkaluista ja muuta, että mä oon tosi onnellinen valinnastani, että en teollisuusjärjestelmiä lähtenyt tekemään, niissä elinikä pitää olla 30 vuoden luokkaa, en lähtenyt tekemään millään mikroroskalla, koska ne on 3-4 kertaa niin kuin lähtenyt alta pois ne työkalut. Joo, eli tuossa on Delfillä tehtynä, ja tämä on tehtynä sillä tavalla, että tämmöinen yksittäinen pakka on olio, eli kun päästään tällä kurssilla pitemmälle olioissa, niin ymmärrätte sen sitten paremmin. Eli yksi pakka on olio, ja nyt se on jätetty tuon pakan vastuulle koko homma. Eli tuossa ei enää olekaan semmoista taulukkoa olemassa, vaan tämä pakka on itsessään olio, jossa on tavallaan sen taulukon rivi mukana. Eli nyt se taulukko on tavallaan sillä tavalla, että jokaisessa pakassa on valmiina se, eli se meidän äskeinen algoritmin kohta, että eti taulukko oikea rivi, niin sitä ei tarvitse tehdä, koska se on jo tämän kyseisen pakan attribuuttina se, että mikä on tämän eka ja niin edespäin. Ja ohjelmointitekniikkana se toimii sillä tavalla, että kun tämä pakka oli tehty ja nyt tämmöisen pelin halusi tehdä, niin sitten tämmöinen pakka olio vaan vedetään, ihan niin kuin te väätte puttonin siellä skenebuilderissä, niin tämmöinen pakka olio vedettiin siihen tähän vihreälle veralle. Ja sitten siinä pakka oli, jossa samalla tavalla kuin teillä on puttonille siellä reunassa niitä properteja, niin käytiin sanomassa, että se ekakortti saa olla tämmöinen ja ero saa olla tämmöinen. Eli yhtään koodia ei tarvinnut kirjoittaa esimerkiksi tämän alueen tekemiseen siihen koko peliin. Että koko siinä pelissä, Napoleon pelissä ei tämän osalta ole kovin paljon rivejä, koska se kaikki koodi on sitten siinä pakkakomponentissa, mitä voi käyttää missä tahansa muussakin pelissä hyväkseen. Ja sitten tässä on koodina se, että millä tavalla siellä pakkakomponentissa tehdään se kysymys sille, että saako tämä, tässä tapauksessa nimi on kelpaako, eli saako tämmöinen kortti tulla tähän pakkaan, ja se metodin tehtävä on sanoa true tai false. Ja sitten siinä käydään katsomassa, että jos siellä sääntöpakassa on eka mikä vaan, niin silloin todetaan, että saa tulla. Ja muuten katsotaan, että jos se arvo on sama kuin se eka, niin saa tulla. Jos ei ole, niin ei saa tulla ja niin edespäin. Sitä voitte itse nuuskia siinä, jos haluatte. Mutta tämä on nyt on se äskeinen algoritmi, mitä me kirjoitettiin, mikä nyt käyttää hyväkseen tavallaan sen jälkeen, kun me ollaan löydetty se taulukon rivi, niin niitä tietoja siinä. Ja tämä toimii yhtä lailla, että oli mikä pakka tahansa, kunhan vaihdetaan vaan ne attribuutit, eli mikä on se sääntöjen eka tai lopetus tai jatko, niin vaihdetaan vaan niitä vähän erilaisiksi. Joo, Napoleonin haudusta kysyttävää. Seuraava tehtävä, punaiset oikeaan laitaan, ei kun mitä, punaiset toiseen laitaan. Eli tuo tuolta, ja niitä on näköjään edellisessä demossa siihen saatu. Eli periaatteessa mun ei tarvitsisi tietää tuolla, että mitä nuo kortit on. Mulle riittäisi se, että jos joku sanoisi mulle, että onko tämän räpylä alkaa punainen kortti, se olisi ainoa, mikä mun tarvitsisi tietää. Sen enempää mun ei tarvitsisi niin kuin informaatiota saada tuolta. Eli tämä algoritmi toimisi mille tahansa semmoiselle, missä me haluttaisiin niin kuin yhden sorttiset laittaa toiseen laitaan ja toisen sorttiset toiseen laitaan. Se, että onko ne punaisia ja mustia, niin sillä ei ole väliä. Mutta kun mulla ei semmoista kysymystä ole ja nyt tuli vähän huono arvonta, niin arvotaan uusiksi, että ne olisi vähän sekaisemmin. Sanokaapa sieltä joku oma algoritmin, että millä tavalla te järjestitte nuo. Vaikka silleen, että punaiset saataisiin nyt vasempaan laitaan, niin mä teen silleen, niin kuin käsketään. Eli miten sai punaiset vasempaan? Miksi mä jaa yhtään karkkeja? Eli mitä mä teen ekaksi? Millä mä aloitan? Mulla on kaksi räpylää, sanon mitä mä teen räpylöille. Niillä voi katsoa aina kortin ja vaihtaa, vaikka niiden kohdalla olevat. Mutta jos sä siirtelet niitä paljon eteenpäin, niin silloin sulla tulee se, että se joudut tekemään hirveästi siirtoja. Niin. Se sun algoritmi on aika kallis.
Niin. Ei
kysyttykään, mutta jokainen rehellinen opiskelija yrittää päästä mahdollisimman pienellä työllä, tietysti.
No, se on pieni työ.
Ei, se ei ole pieni työ, kun sä teet sitä hommaa. Tai painaa 150 kiloa yksi tämmöinen. Eli joka kerta, kun sä nostat sitä, niin sä joudut nostamaan 150 kiloa, niin sä haluat minimoja. Niin mä laitan siihen ensi kerraksi, että se kortti painaa 150 kiloa. Miten se voisi lähteä liikkeelle? No sano vaan. No sano, mitä tarkoittaa toisen puolen. Kuka liikkuu oikealle?
Se vasemman osoittaja, siis se toinen osoittaja pysyy siellä oikealla. Niin kuin ihan oikeassa.
Siis tämä menee ihan oikealle. Okei, tuo on tuolla.
Joo.
Ja nyt?
Niin se menee sitä eteenpäin niin kautta tulee musta vastaan.
Okei, tämä menee niin kautta tulee musta vastaan.
Joo. Sitten sen jälkeen mä siirsin sen mustan kortin sieltä tuohon niin kuin vaihtoon odottamaan sinne. Siihen jäi tyhjä paikka ja se meni sitten niin kuin sellaiselle parapaikalle se musta. Sitten tuot oikeat lähtee katsoa puolestaan sitä, että minun tulee punainen vastaan. Ja se oli sitten ensimmäinen, ja se punainen vaihtaa siihen tyhjälle paikalle siinä rivissä, ja toi musta menee vaihdosta sen paikalle.
Joo. Mä voin sen tehdä näinkin, että tavallaan ton, mitä tuossa selitettiin, mä voin tehdä näin, että mä järkän tämän tilanne, että tämä vasemmanpuoleinen jää mustan, mä siirrän näitä tuonne keskustaa kohti kumpaakin niin kauan, että vasemmanpuoleinen on mustan kohdalla ja oikeanpuoleinen on punaisen kohdalla. Ne voi olla heti lähtötilanteessa. Ja sitten mä vaihan ne, eli se vaihto tekee nyt sen. Eli ainoa ero siihen sun äsken se, että mä en vielä pistänyt sitä tuonne vaihtopaikkaan vasta sitten, kun mä olin tämän toisen tavallaan löytänyt oikealle kohdalle. Joo. Eli ajatellaan niitä tehdään vaihto jossakin tilanteessa. No niin, no sitten.
Sitten se jatkuu taas siitä samalla
kautta. Tämä kävelee mustan kohdalle ja tämä kävelee niin kauan aikaa tuonne sisäänpäin, kunnes tulee punainen vastaan ja vaihtaa ne keskenään.
Kyllä.
Ja sitten.
Sitten sen jälkeen
Tämä kävelee punaisen kohdalle. No tämä kävelee mustan kohdalle.
Joo. Miten?
Ja tietyssä mielessä tämä toinen kävelee punaisen kohdalle.
Joo,
ja sitten nyt me ei vaiheta, nyt meillä loppuu tämä, koska nämä meidän hommat meni jo ristiin. Ja nyt tämän algoritmin kompleksisuus, eli nyt se kirjoitettaisiin vaan sitten auki, että pistä molemmat sinne paikkoon päihin, ja jos ei se ole se... Jos ei tämä, eli se lähtötilanne otetaan alusta hidastettuna. Eli se algoritmi kirjoitettaisiin nyt sitten sillä tavalla, että laitat tämä punaisten osoitin tuonne vasempaan reunaan ja mustien osoitin tuonne reunaan. Ja nyt tällä punaisten osoittimella pitäisi kävellä niin pitkälle, että se tulee mustan kohdalle. Ja se sattuu olemaan jo mustan kohdalle, eli ei tee mitään. Tällä pitää kävellä niin kauan, että se tulee punaisen kohdalle. Ja sitten me ollaan tilanteessa musta-punainen, niin sen jälkeen me vaihdetaan ne keskenään. Ja sen jälkeen taas jatketaan samalla jutulla. Eli tällä kävellään ensimmäisen mustan kohdalle, tällä kävellään ensimmäisen punaisen kohdalle, vaihdetaan. Ja tällä kävellään ensimmäisen mustan kohdalle, tällä ensimmäisen punaisen kohdalle ja vaihdetaan. Ja sitten kävellään ensimmäisen mustan kohdalle ja ensimmäisen punaisen mustan kohdalle ja ensimmäisen punaisen kohdalle. Jos me ollaan menty ristiin, niin sitten lopetetaan. Ja tuo kirjoittaa nyt niin kuin tekstiksi. Ja nyt kysymys, että mikä tämän algoritmin kompleksisuus on. Eli kuinka monta korttia sä jouduit katsomaan tässä, että sä sait ton tehtyä ton homman. Ja sitten se tarkoittaa tällä notaatiolla, jos mulla on n korttia, niin jos oli n-kortti, niin sä voit n-katsomista tekemään, eli tämä oli lineaarinen algoritmi. Ja jos taas olisi käyttänyt sitä huonoa lajittelua, niin se olisi ollut n toiseen. Jos olisi käyttänyt hyvää lajittelua, niin se olisi se n log n. Eli tämä oli parempi kuin se lajittelu, eli sen takia tässä ei kannattanut nyt käyttää lajittelua, vaikka se olisi mennyt helposti lajittelulla, kun olisi sovittu, että punaiset on vaikka nollia ja mustat on ykkösiä, niin se olisi voinut antaa olemassa olevalle lajittelualgoritmille tuo. Mutta se lajittelualgoritmi olisi ollut hitaampi, koska se olisi kulkenut tämän useammasti läpi itse. Eli tämähän menee maksimissaan nyt sen verran, että tämä toinen kulkee johonkin kohti ja tämä toinen kulkee sitten toisen puoliskon. Eli yhteensä nämä kaksi kulkee niin kuin tasan kaikki kortit. Eli se kerroinkin on vielä yksi tuossa. Että se ei tarvitse olla isompi se kerroin. Saat siitä algoritmista. Eli se silleen. Ja se saa hallineaariseksi. Päivämäärä jutska. Kuun viimeinen päivä. Tuohon on kirjoitettu nyt näköiselle, mitä ne kuun viimeinen päivä on. Eli tähän on kirjoitettu näköjään tämmöinen algoritmi, että hetkinen, mä en ihan varmaa, mitä tarkoittaa aloitetaan ensimmäistä. Että eihän me nyt aloiteta mistään, kun mä oon antanut valmiiksi jonkun päivämäärän, olkoon vaikka 7.6. Että siitähän tää lähtee liikkeelle. No niin, mulla on 7.6, onko kuun viimeinen päivä? Ja tässä kohti nyt on oma algoritmissa, eli tässä kohti on sitten oma algoritmi, mikä pitää täältä käydä katsomassa, että mikä on kuun viimeinen päivä. Eli 7.6, mikä on kuukausi 6, eli nyt tuolta pitäisi varmaan katsoa, että 30 on viimeinen päivä. Onko viimeinen päivä? Ei ole. Lisätään päivää 1. Tässä on joku silmukka kirjoitettu, että halutaan joka vuoden päivä luetella, että tavallaan tuotosta pois ja olkoon päivä PPKK. Me lähdetään liikkeelle jostakin. Ja se enempää me ei siinä tarvitakaan sitten. Eli sitten kun siihen on lisätty siihen päivään 1, niin se on lisätty. Jos se oli kuukauden viimeinen päivä, jos se olikin mulla 36, niin täältä löytyy, että 6.30 on viimeinen päivä. Eli nyt jos meillä olisi ollut tilanne 36, niin silloin tuolta olisi löytynyt, että 30 on viimeinen päivä. Siirry seuraavaan. Eli se on sitten 1.7. Että miksei sen voi tehdä noin. Se mallivastaus lähtee vähän tuosta samasta ajatuksesta, että taulukoidaan. Eli huomatkaa, tämä taulukko on mun ratkaisu niin kuin melkein mihin tahansa asiaan. Eli taulukoidaan näiden eri kuukausien viimeiset päivät. Ja sen jälkeen se meidän algoritmi voisi olla tämmöinen, että jos se mun päiväys on muotoa PPKK, niin mä ihan kylmän viileästi kasvataan mitään miettimättä sitä PPtä yhdellä. Eli jos mulla olisi se 7.6, niin siitä tulisi 8.6. Ja sitten mä katsoisin tältä taulukosta, että mikä on se viimeinen päivä 30. Jos se päivä on enempi kuin se viimeinen päivä, niin silloin kuukautta muotetaan. Mutta kun mulla ei ole enempi, niin se on homma tehty jo valmiiksi. Mutta jos mulla olisi se tilanne, että mulla olisi vaikkapa 28.2. ja mä teen PP on PP plus 1, niin siitä tuli sitten 29. Sitten me otetaan täältä taulukosta kakkoskuukauden tuo yläraja. Se on 28. Onko tämä päivä enempi kuin se 28? No onhan se. Niin se tarkoittaa sitä, että päivästä tehdään 1 ja kuukaudessa tehdään yhtä isompi. Eli sitten siitä tulisi 1.3. Et siinä meillä on se algoritmi ja sen likaisen työ se tekee tältä taulukosta katsomalla. Et sama tuossa oli tuossa äskeisessä vähän se. Sitten jos meillä olisi vielä vuodet pelissä mukana, niin sitten hypätään 12 seuraavaan vuoteen. No sitten jos me haluttaisiin siihen karkausvuodet mukaan, niin me voitaisiin tehdä semmoinen koiruus, että tehdäänkin näitä kaksi kappaletta näitä tehdään kaksi ulotteista taulukosta. Eli sen ensimmäisellä rivillä kerrotaan tavallisen vuoden rajat ja toisella rivillä kerrotaan karkausvuoden rajat. Ja tämän hyvä puoli olisi nyt siinä, että nyt meidän olisi helppo tehdä sitten, tietäisitte minkä takia se karkausvuosi on niin lyhyt, eikö tuo helmikuu on niin lyhyt. Miksi helmikuu on vain 28 päivää? Augustus halusi siihen hänen kuukautensa, eli elokuuhun se halusi 31 päivää, niin se kävi nyysimässä sen yhden päivän sieltä helmikuusta pois, kun se oli muutenkin vähän lyhkäinen, niin se nyysi sieltä se yhden pois. Ja nyt kun seuraava EU-johtaja tulee ja haluaa nyysiä sieltä vielä yhden päivän pois, niin nyt meidän on helppo muuttaa tätä meidän taulukkoa täällä ja sitten se, kun se on nyysinyssä, niin täällä on 32 päivää tuolla kuussa. Eli nyt ne säännöt on sitten tuossa taulukosta hallittavissa. Ja sille nyt voi tehdä jonkunnäköistä testiä sitten, että toimiiko se meidän algoritmi tuossa tapauksessa. Jos en välttämättä haluaisi Javalla kirjoittaa niin, ja haluta sitä karkausvuota käyttää, niin me voitaisiin tehdä vaikka aliohma. Karkausvuosi tämä tehtiin periaatteessa ohmointi ykkösen demotehtävänä. Silloin se vaan palautti true ja false. Tässä kohti mä oon pistänyt sen palauttamaan ykkösen karkausvuodesta ja nollan tavallisista vuosista. Ja sitten tämä taulukko, mikä äsken oli, niin Javalla ja C-Sharpilla sanottuna se olisi molemmilla samalla tavalla. Eli lueteltaisiin tuossa, että meillä on taulukossa yksi rivi on niitä tavallisia vuosia ja toinen rivi on niitä karkausvuosen päiviä. Ja nyt sitten koodissa me voitaisiin, ja sitten meille tulee pienen sorttinen ongelma, että me voidaan muuttaa mitään. Niin se ongelma, että me voidaan muuttaa mitään, niin on hoidettu sillä tavalla, että me tuuankin parametrina tälle taulukko. Eli tälle tuuaan parametrina nyt taulukko, joka olisi tämmöistä muotoa, että tämmöistä muotoa, että jos ne tulisi vaikka 28.2016, mä tyydyn tuossa 16, niin kuljetetaan päivämäärät nyt sen aikaa, kun opitaan enempi, niin taulukoina. Ja nyt tänne aliohmalle tulee siis parametrina PVM, mikä on siis viite, ihan niin kuin C-Sharpissakin viite tuohon taulukkoon. Ja nyt, että mä muistan, että mikä indeksi näistä on päivää, mikä indeksi on kuukautta, mikä indeksi on vuotta, niin tänne on tehty vakiot, PP on nolla, että mä muistan sen, että mikä niistä oli kuukausi ja mikä vuosi. Noniin. Ja nyt sitten tämä algoritmi voisi mennä tällä tavalla, että ihan ensimmäiseksi tehdään samaa, mikä siinä meidän äskeisessä algoritmissa sanottiin. Eli otetaan tämän taulukon paikassa PP. PP oli nolla oleva luku, eli 28, ja ynnätään siihen 1, niin se on silloin 29. Sitten seuraavaksi käydään kysymässä meidän karkausvuosialiohmalta, eli otetaan tästä meidän taulukosta paikassa VV oleva luku, eli paikassa VV mulla on luku 2016 nytten. Ja sitten kun kysytään karkausvuosialiohmalta, että mikä on 2016, niin se palauttaa meille 0 tai 1, eli 2016 on karkausvuosi, se palauttaa meille ykkösen. Ja sitten me selvitetään, että kuinka monta päivää on kyseisessä kuukaudessa karkausvuonna. Eli kysytään sieltä k-pituudet taulukolta, että anna rivillä 1, koska meillä kv on 1. Kysytään, että anna sarakkeessa 1 oleva arvo, rivillä 1 oleva arvo paikasta PVM KK, eli KK on 1, eli täällä on paikassa 1 on 2, eli paikassa 2. Mutta sitten kun ne onnettomat taulukoindeksit alkaa nollasta, niin meidän pitää tuosta vähentää 1, eli me kysytään lopulta sitä taulukolta, että anna rivillä 1, paikassa 2 miinus 1, eli paikassa 1 oleva arvo, ja sieltä meillä löytyy sitten se 29. Ja nyt me kysytään sitten, että onko 29, onko tuo meidän päivämäärä tuolla isompi kuin tuo maksimipäivämäärä. Jos on, niin puotetaan ykköseksi, kasvatetaan kuukautta. Jos ei ole, niin sitten ei tarvitse tehdä mitään. Eli jos tämä olisi ollut 29.2, niin silloin tämä putoisi 1.3, mutta nyt se tuossa 28.2 ei karkausvuonna putoakaan. Eli me ei tarvita mitään ifiä tähän siihen karkausvuoden kohdalle, koska nyt se taulukosta otetaan suoraan oikein rivisellä perusteella, että onko se karkausvuosi vai ei. Ja sitten jos meillä on vuodet käsittelyssä, niin katsotaan, että kasvoiko kuukausi tuossa kasvatuksessa liian isoksi. Jos kasvoi, niin kuukausi ykköseksi vuosi yksi lisää. Ja silloin se on javalla kirjoitettuna tuossa. Testit voidaan tehdä vaikka tällä tavalla taulukkomaisena testinä sillä COM-testillä. Eli siinä on tämmöinen makrokieli, missä kirjoitetaan, kirjoitetaan tänne muuttujia ja sitten luetellaan te muuttujien eri arvoja ja sitten mitä niistä pitäisi tulla. Ja silloin me voidaan koko se testi kirjoittaa yhdeksi tuommoiseksi taulukoksi ja silloin tämä ilmaisuvoima voittaa sen, jos huomenna ehditään katsoa se J-unitti, niin voittaa sen niin kuin ylivoimaisesti. Kysyttävää päivämääristä. Kertoma. Vitsi, kun tämän hiiren rullaa jotenkin satu tähän. Sulla jäi äsken kesken se. Laitetaan tuohon highlight-moodiin, niin sitä on kivempi lukea. Oliko tämä sun? Koko oli tasainen. Joo. Nyt katsotaan sun. Eli olkaa näissä sisennyksissä muuten tarkkana, että mä en tiedä, miksi nämä sisennykset välillä heittää, että tuleeko se copypastella jostakin. Jos se copypasten takia menee tämä sisennys tällä tavalla rikki, niin ottakaa ne käyttöön ne mun Eclipse-asetukset. Okei, okay. Eli eikö sulla on se ongelma, että sen sublime-tekstin tabulaattorin leveydet on erilaisia kuin tämä. Että se sun sublime-teksti pitäisi laittaa semmoiseen muotoon, että se ei käytä muuta kuin välilyöntäjä. Eli sieltä pitäisi kieltää se tabulaantimerkin käyttö. Eli se helposti tekee automaatilla semmoisia, että se laittaa sinne, kun sä teet tarpeeksi välilyöntiä, se laittaa sen tilalle tabulaattori. Ja sitten kun se copypastetaan jonnekin, se tabulaattori on erikokoinen toisessa paikassa, niin sitten se näyttää tältä. Eli sen takia ne tapit olisi hyvä ottaa pois. Tässä sulla on turhat sulut. Eli tässä sulla on sulku ja tässä sulla on sulku, jolla ei niin mitään merkitystä. Että ne tekee tänne ylimääräisen lohkon, joka ei tavallaan tee tuossa mitään. No niin, sitten L. Miksi sulla L on nolla ja sitten sä joudut tuossa lisäämään siihen yhden? Eli K on se tulos, mitä sä oot tekemässä. Meneekö tämä nyt testeistä läpi? Menee, mutta sulta puuttuu tästä yksi testi nyt oleellinen. Ei kun onhan sulla tuo nollatesti tuolla. Joo. Mutta tämä on vähän nyt hassua, että joka kerta me joudutaan niin kuin kasvattaa tuossa sitä yhdellä. Eli tuo L on se. Mä vaihan sen nimeksi melkein mieluummin I, kun I on vähän niin kuin se indeksi aina. Laitan sen nimeksi I, se ei pitäisi muuttaa mitään. Eli nyt kun mä muutan jotain, niin sitten kannattaa aina ajaa testi, että mikä ei hajonnut vielä. No niin, eli jos mä aloittaisinkin tämän iin ykkösestä, niin mun ei tarvitse tuossa kasvattaa sitä yhdellä. Mulla riittää vaan laskea k kertaa i, mutta sitten hintana on, että mä joudun todennäköisesti tuohon laittamaan yhtä suuruuden ja nyt sitten hintana on, että se ei mene läpi varmaan sitä nollatestistä. Paitsi menee. Se menee sitä nollatestissä sen takia läpi, että ensimmäisellä kiekallahan tämä laskee nyt k kertaa 1, mikä ei vaikuta yhtään mihinkään. Eli tämä tekee yhden hutikierroksen. Ja siinä mielessä tietysti joku voisi sanoa, että minkä takia iitä aloittaisi ykkösestä, koska se ensimmäinen kertolaskukierros ei tee siellä mitään. Eli periaatteessahan tuon voisi laittaa vaikka alkaan kakkosesta, jos haluaisi. Mutta nyt se ei mene sitä nollatestistä läpi. Eli ne muut testit menee läpi, mutta eli nuo kaksi ekaa toimii hienosti, mutta tuo ei mene läpi ja se ei tee turhaa kierrosta. Eli tässä tulee nyt se do ja do while ero, että nyt jos tämän haluaisi korjata, niin voisi miettiä sitä, että laittaisiko tähän nyt testin, että jos n on nolla, niin se on se meillä se erikoistapaus. Ja mä oon yleensä niin pelkuri, että mua pelottaa aina nuo yhtä suuruut, että mä saatan laittaa vielä tuohon tolla tavalla. Eli se käsitellään erikoistapauksena ja silloin palautetaan yksi ja nyt tuo hoitelee sen nollatapauksen sieltä ja nyt me saadaan taas vihreitä. Ja silloin me ei tarvita joka kierroksella sitä yhtä ylimääräistä plus plus 1 tuossa laskussa. Ja se, että me aloitetaan kakkosesta, niin me säästetään yksi turha kierros, meillä on tähän yksi turha kertolasku. Se ei ole niin kuin iso parannus tämmöiseen ON, eli se tarkoittaa semmoista, kun se kaava laskettaisiin tarkkaan, se tarkoittaisi, että meillä ehkä sen, se tarkka lasku onkin N-1. Ja silloin se tarkoittaa sitten sitä, että se kuitenkin se kompleksisuus on ON, koska se oleellisesti on polynomi, jossa on N ensimmäistä potenssia. No niin, tämä on se ensimmäinen vaihe, että tehtiin tämä Java-ohjelma. Sitten toinen vaihe oli se, että sitä piti tehdä toi pöytätesti, eli periaatteessa ilman ajamista katsoa, että toimiiko se kaikki, koska joo. Sä oot testannut kuin kolmosella nyt sitä. Katohan, kun lukis niitä, mitä on kirjoitettu, niin no joo, elää suree niin mullakin, mutta mua ei enää rankasta sitä niin kuin teitä. Eli lukekaa huolella nämä. Eli nythän se on nimenomaan meillä mielenkiintoinen tämä nollatapauksen testi, koska se on tietysti mielessä eri juttu. No tuossa esimerkiksi olisi testattu tuo nolla. Luku on nolla, niin no nyt mä en tiedä, pitäisi katsoa se algoritmi, mitä tarkoittaa tulos ei ole. Tulos ei ole, että mitä tuo tarkoittaa tuossa. Joku tuloshan tämän pitää joka tapauksessa palauttaa tuossakin tilanteessa, että semmoista ei ole, numeroa ei ole olemassa. Paitsi C-sharpissa oli reaaliluvuilla oli sen not a number, siis mutta kokonaisluvulle. Mutta katsotaan, mitä se on algoritmissa lukee. Eli tuossahan se oli kaverina. Tuli. Tuossa. Laitetaan tuo värikkäämpi versio. Tätä kannattaa käyttää tätä värikkäämpää. Mä en sitä värikkäämpää pistä oletuksena päälle tuohon, koska se värikkään lataaminen JavaScriptillä on aika kallista. Niin nyt kun tämmöinen iso dokulaite, että se jokaiseen ladataan se värikäs editori, niin se kestäisi tämän sivun latautumaan enemmän, niin sen takia siinä ei tuo värikäs valmiina, mutta se kantsii melkein siihen vaihtaa, kun sen saa käyntiin. Eli nythän sun algoritmissa oikeastaan tämä testihän menisi sillä tavalla, että sun algoritmin, tehdään tämä yksi tuossa, sulla on n tuolla parametrina, tehdään tämä nollatesti tässä, niin kuin se tavallaan kuuluisi olla. Eli sulla sen muuttujan nimi on n, ei luku. Eli tuolla on n, se on meillä yksi muuttuja. Sitten tulos. Eli nythän meidän algoritmi lähtisi liikkeelle sillä tavalla, että tavallaan tällä rivillä 12 me tullaan tähän aliohmaan sisään ja sinne on tullut se nolla jostakin. No sitten seuraavaksi sun algoritmissa rivillä 14 sulla lukee tuolla algoritmissa, että K-hon laitetaan 1, okei, ja tuohon tulokseen ei ole vielä koskettukaan. Toki sä voit sanoa, että semmoista muuttujaa ei ole olemassakaan vielä, jos sä sitä haluat sanoa, niin sen sä voisit, miten sen voisi sanoa, vaikka laittaisi tuohon miinuksia, että meillä ei ole vielä olemassakaan koko muuttuja, jos sitä haluaa erikseen sinne korostaa. Me sitten kun me päästään sinne oliopuolelle ja muuta, niin sitten me vähän tehdäänkin että me maalataan harmaaksi näitä alueita, että ei meillä vielä ole semmoista muuttujaa. No sitten rivillä 15 sulla lukee, että tulos on 1, K ei ole enää kajottu. Sitten rivillä 16 sulla on testi, missä lukee, että n pienempi kuin 1, sitä varten meillä ei ole saraketta, mutta me voitaisiin tehdä tänne yksi sarake, eli alttipohja. No, onko tämä siinä värikkäässä muodossa? Ei. Laitetaan värikkääseen muotoon, niin mä voin tuonne maalata sitten. Laitetaan vaikka tuonne sarake, että mikä se oli sun kysymys. N pienempi kuin 1. Eli mä voisin tehdä sitä omaan sarakkeen tänne. oman sarakkeen tänne ja sitten tämä kaksospiste on, kaksospiste tarkoittaa, ei kun miinukset, tämä tarkoittaa sitä, että hetkinen, tämän moodi on semmoinen, että se ei tuota sitä mitään mielenkiintoista, mutta jos meillä olisi ollut päällä se, että se tekee sitä semmoista hienon näköistä taitosta, niin tämä tarkoittaa sitä, että ne keskitetään ne luvut. Eli seks mun kysymys oli, että n pienempi kuin 1, n pienempi tai yhtä kuin 1, ja sitten rivillä 16 sun vastaus siihen n pienempi kuin 1, tuo on meillä nyt, no, päälle kirjoitustilaa päälle, n pienempi tai yhtä kuin 1, kun se on 0, niin joo, on. Ja mitä se tarkoittaa sitten täällä? Se tarkoittaa tämä retun 1. Eli sitten se tarkoittaa, että sä palautat tuloksena 1. Palautus tai tulos tai jotakin voisi lukea meillä tuossa. Noin. Eli nämä askeleet, nyt kun sulla on selkeät askelnumerot olemassa, niin nyt kannattaa viitata niihin. Paitsi jos ei oot tuossa värikkäässä, niin askelnumerot ei tietysti näy, mutta jos on tuossa värikkäässä, niin silloin meillä on ne selkeät, mihin siinä kannattaa viitata. Ja sitten tietysti käyttää näitä nimiä, mitä meillä tuossa on. Joo. Ja sitten samalla tavalla nämä muut vaihtoehdot. Paitsi niissä sitten mennään tuonne silmukkaan ja tehdään vähän enempi asioita, niin silloin se olisi. No sitten tuossa do while silmukassa nyt erona on lähinnä se, että tässä ei tarvita sitä erikseen sitä nollan suojaamista, koska mä voin hyvin aloittaa tämän sillä tavalla, että tulos on 1, ja jos n on 0, niin nythän se ei tänne silmukkaan mene yhtään kertaa, koska jos i on aloitettu 2, tuo on 0, niin se ei mene silmukkaan yhtään kertaa, tai palauttaa tuon tuloksen eli 1, eli tässä meidän ei tarvitse niin kuin suojautua siltä nollatapaukselta, eli tähän se while-silmukka sopii paremmin kuin se do-while-silmukka, koska siinä do-while-silmukassa voi olla, että me ei haluta kertaakaan sinne silmukkaan mennä. Tuossa mä oon vähän tumpanut ahtaalle noita testejä, ja nyt mä oon testannut nimenomaan tätä näköjään mun mallinvastaukset on siltä ajalta, kun tuo oli pelkästään, että kirjoita algoritmi. Eli tämä mun pöytätestin mallinvastaus on siltä ajalta, kun sinä luki, että kirjoita pelkkä algoritmi. Ja mä oon kirjoittanut sen pelkkä algoritmin tuohon. En tavallaan testannut sitä Java-ohjelmaa. Mutta nyt näille on kaikille niin kuin täsmälleen yksi rivi sillä Java-ohjelmassa, että mä voisin tähän mäpätä sen, että mitä riviä tämä vastaa sillä Java-ohjelmassa. Ja sillä tavalla sanoa, että on samasta asiasta kyse. Taulukot. Jos mä haluaisin jotakin tuohon kohti laittaa, niin miten se sanottaisi? Miksi 1? Eli tuolla syvyyssuunnalla, jos nenää lähimpänä on 0 ja sitten se on 1 ja 2, niin se olisi, mä en jaksa sitä iso peliä kirjoittaa, eli se on siinä 1 sitten. Eli se on toisella rivillä sitä taulukkoa. Ja sitten 0, 1, 2, 3 sarakkeessa, eli siksi siihen tuli sitten 1, 2, 3, olisi tuon paikan osoite. Ja tämä taulukointi ei ole mitään muuta kuin tavallaan osoite sille. Eli jos meillä on monidimensioinen taulukko, niin meillä on vain enempi noita osoitteita. Eli täällä ei ole mitään semmoista rajaa sillä dimensiolla, niin kuin meillä täällä meidän maailmassa näyttäisi olevan. Että me voidaan niin kuin leikisti puhua vaikka kuinka monen ulotteista taulukosta, eli se vaan tarkoittaa, että siihen on enempi osoitteita, mihin me johonkin paikkaan mennään. Eli tästä ei saa minusta tehdä niin kuin yhtään vaikeampaa itsellensä, kun se oikeasti tämä taulukko on. Että me vaan katsotaan sen osoite, mikä se on. Ja jos siinä on enempi ulottuvuuksia, niin osoitteita tulee vähän useampi siihen. Ja sitten seuraava pykälä on se, että me voidaan käyttää näiden indeksien tilalla jotakin muuttujia. Ja sillä tavalla päästään käymään niin kuin vaihtelemaan sitä muuttujaa niin kuin useammassa osoitteessa. osoitteessa kerralla. Että kenelläkään ei ole teillä vaikeuksia löytää kaverin luokse kerrostalossa. Siinä annetaan, että missä kerroksessa kaveri asuu ja mikä huoneen numero siellä. Ja kaikki osaa sen tehdä ja sen vaikeampaa tämä taulukon käyttö saa olla. No saat sitä karkin, tiesit. Joo, taulukosta kysyttävää ja kaksi ulotteinen vielä helpompi. Elkää tehkö siitä, sen taulukot on musta niin kuin pahallaan, joku tekee sitä vaikea, jos tekee. Plussaa ymmärtääkseni sama kuin tai. Eli tässä on nyt joku optimisti ajatellut, että hän pääsee läpi kurssista, jos hän tekee enempi demoja kuin 40% ja se riittää. Sitähän tuossa väitetään, että olisi tuon sievennetty versio, mikä täällä alun perin lukee. Ja, eli plus ja tai on ymmärtääkseni kai samaksi ajateltu kertomerkki. Koska sä ajattelet nollia ja ykkösiä. Jos sä ajattelet nollia ja ykkösiä, niin ne toimii justiinsa silloin samalla tavalla. Eli yksi kertaa yksi on yksi, vaan silloin kun molemmat on ykkösiä. Eli nyt kaveri väittää tuossa, että hänelle riittää, että hän tekee demoista minimit, niin pääsee kurssista läpi. Mutta alkuperäinen väittämähän on, että ei ole hyväksytty kurssista ainoastaan siinä tapauksessa, kun on tuolla tavalla. Ja miten me lähdetään tätä nyt sitten sieventämään, niin lähdetään sieventämään sitä sillä tavalla, että tämä on aika rumasti sanottu, että ei pääse kurssista läpi, eli muutetaan se ensiksi positiivisemmaksi, eli nyt kun meillä on jos ja vaan jos, niin me voidaan tuo niin kuin molemmat puolet tavallaan kertoa sillä eillä. Silloin se säilyy samaan. Jos siinä olisi pelkkä jos yhdellä äässällä, niin silloin se implikaatio on vain yksisuuntainen ja silloin sitä ei voi muuttaa ihan noin yksinkertaisesti päinvastaiseksi. No niin, eli on hyväksytty kurssista, jos ei ole tällä tavalla. Ja nyt on sitten murheena, että ei tämäkään nyt ole kovin selvästi sanottu, että ei ole tuolla tavalla. Ja nyt meillä oli niitä erinäköisiä lakeja siellä monisteessa, josta yksi aika kiva laki oli De Morganin laki, joka tarkoitti sitä, että me voidaan tuommoinen ei siirtää tuonne, eli De Morganin lakia käyttämällä me voidaan tämä ei siirtää tuonne sulkujen sisälle. Eli otetaan tuo ei, ja silloin kun se siirretään sinne sulkujen sisälle, niin se pitää laittaa jokaisen otuksen eteen sinne siinä siirrossa. Ja samalla pitää vaihtaa sitten ne operaattorit päinvastaiseksi, eli sitä De Morganista on kaksi eri versiota. Eli aina kun se ei mene sinne sisälle, ne operaattorit pompsahtaa päinvastaiseksi. Eli jassa tulee tai ja taista tulee ja. No niin. No ei tämäkään nyt kyllä kovin kaunilta näytä. Mutta sittenhän me voidaan käyttää hyväksi sitä, että ei pienempi kuin 40, niin sehän on sama asia kuin että suurempi tai yhtä kuin 40. Ja tuo näyttää jo paremmalta. Sitten ei välikokeesta alle 6 pistettä on sama kuin suurempi tai yhtä kuin 6. Ja ei kaikkien summa alle 12 on sama kuin summa suurempi tai yhtä kuin 12. Eli nyt me ollaan muutettu se muoto, että on hyväksytty kurssista, jos saa demoista ne minimit. Välikokeesta saa vähintään 6 pinnaa ja kaikkien pinnojen demohyvitykset ja muut, niin se on vähintään 12. Ja nyt se on niin kuin positiivisesti sanottu ja ehkä vähän selkeämmin. Mutta ei ole sama asia kuin mikä täällä väitettiin, että riittää, että demopisteet on 40, tai riittää, että välikokeesta repääsee 6 pinnaa, mikä nyt eikö sitten kovin paljon repästy. Että se ei yksinään tule riittämään. No riippuu, haluatko sä kulkea tämän ketjun vielä niin kuin ees taas, että se ekvivalenttuus noin muihin ei säily, jos mä pyyhin se S pois, mutta jos mä en väitä näitä kahta riviä ekvivalentiksi tässä, niin silloin mä voin tietysti ottaa se S pois, jos mä sanon, että sitä seuraa. Jos mä piirrän näiden välille vaan, niin kuin, että tuosta seuraa se, niin silloin se on oikein. Mutta jos mä väitän, että nämä kaksi riviä on samat, niin silloin muuten se pitää säilyttää se yhtäpitävyys siinä. Ja ilman sitä kahta S, niin silloin tuohon ei ole sitä eitä voinut ihan huoletta heittää ympäri, että se on varmempi pitää siinä. Mutta tuo oli se ensimmäinen sievennys. Toisen väittämä on sitten, katsotaanpas, saadaanko siitä samaa. Eli toisen väittämä on, että ei lennä ulos kapakasta. No siitähän taas kun otetaan tuo ei pois tuosta, laitetaan se molemmat puolet tavallaan, kerrotaan sillä eillä, niin lennä ulos kapakasta, jos ei ole tuolla tavalla, ja siihen sitä de Morgania käytetään nyt, koska tuo ei on tuossa rumaa, niin siirretään se ei tuonne ehtojen sisälle, noin, ja tuo muutetaan päinvastaiseksi, eli siihen tulee tai selvinpäin, ja sitten tuo ei voidaan tuo yhden kohdalla tuossa vielä nätistää, eli tuohon laitetaan, että ei kello alle 4 on sama kuin kello suurempi tai yhtä kuin 4. Sitten tuo on ongelmallinen, että mitä tarkoittaa tuo ei selvinpäin, niin kuin selvästi sanottuna, ja että onko se umpihumalassa vai 2 promille, että siihen ota kantaa, niin ehkä mä jätän sen noin. Eli nyt päästiin, ei nytkään päästy samaan tilanteeseen. Eli tämä kaveri sitten notkuu sillä kapakassa 7 asti ihan huoletta. Huoletta, jossa niin kuin pysyy ei selvinpäin. Eli nyt jos se on tarpeeksi ottanut, niin se saa olla vaikka kuinka moneen siellä. Joo, että se ei mennyt ihan puikkoihin siinä. No sitten tämä seuraavakin on de Morgani hommia. Eli tuo notti heitetään tuonne. Tämä on Microsoftin varmaan jostain käsikirjasta, että milloin tuote päästetään markkinoille. Että tuote päästetään markkinoille, jos on tuolla tavalla, niin kun käytettiin sitä de Morgania, niin notit tuonne sulkujen sisälle. Ja tuohon tulee sitten päinvastainen operaattori, eli OR. Ja nyt sitten tuohon vielä, kun sovelletaan sitä notti toisinpäin, eli saadaan, että vikoja alle 90 ja notkesto alle noin, niin saadaan, että suurempi tämä yhtä kuin, ja lopputulos oli, että tuote voidaan pistää markkinoille, jos vikoja alle 90%, riippumatta siitä, kestääkö se yhtään minuuttia, tai se tuote voidaan pistää markkinoille, oli siinä vikoja kuinka paljon tahansa, jos se nyt sattuu kestämään yli 5 kuukautta. Eli nyt se olisi ehkä selvemmin sanottu jollekin johtajallekin se, että kannattaako se laittaa kuin tuossa alkuperäisessä. Eli joskus tämä sieventäminen kannattaa, ja sitä ymmärtää paremmin ehkä sitten se, että mistä siinä on kyse. No sitten tuo tapaus, että saa lähteä vaikka kotiin, ja jos, tästä puuttuu D-kohta, eli saa lähteä kotiin, vaikka jos tuommoiset ehdot pitää paikkansa, niin mitä se tarkoittaa, että milloin saa lähteä kotiin, niin tuosta nyt ei oikein saa mitään kiinni, mutta sitten kun huomaa sen, että tuossahan tuo yksi de Morganin paikka, eli jos tuosta tuo not siirretään tuonne sulkujen sisälle, tuonne noin, ja tuohon laitetaan tai tilalle, ja sitten seuraavassa vaiheessa tehdään vielä tuolle yhdelle notille tuossa temput, eli tuo vaihdetaan, että pienempi kuin 7, ja not ei sumua, niin sehän tarkoittaa samaa kuin sumua, kun siinä on 2 kieltoa peräkkäin, niin silloinhan se on joo. Joo, ja sitten no nyt siinä sitten tuli 2 kertaa tämä kello pienempi kuin 7, ja tuota varten on olemassa osittelulaki. Osittelulaki teillä toisessa muodossa on tuttu normaali elämästä, eli teillä on tämmöinen osittelulaki, että 3 × 4 + 5, niin tämähän on sama kuin 3 × 4 + 3 × 5. Eli se, jos meillä on yhteinen tekijä täällä, niin se voidaan ottaa yhteiseksi tekijäksi. Ja nyt me voidaan sitä soveltaa tuohon, eli me voidaan ottaa tuolta tuo kello pienempi kuin 7 yhteiseksi tekijäksi, ja sitten sen kaveriksi jää sulkuihin meille tuo 100 ja tuo sumua. Noin. Ja nyt jää vaan ongelmaksi, että mitkä ne operaattorit tuohon jää jäljelle. Eli nyt kannattaa luntata tästä. Eli tässä mulla oli näiden välillä joku operaattori, tässä se oli kertomerkki, eli nyt jos mä noita operaattoreita samaistan, niin tämä, mikä oli tuossa noiden välillä, niin se tuli tuohon sulkujen ulkopuolelle. Eli tuohon tulee tai, jos sen laske ihan väärin. Ja sitten se, mikä oli tuossa yhdistämässä noita kahta, tuossa noin, niin kun mä otin sen yhteisen tekijän sieltä, niin se tulee tuonne sulkujen sisään noiden välille, eli tuohon tulee ja. Noin, eli nyt se sitten sanoisi, että mä saan lähteä kotiin, jos kello on alle 7, vai olisiko tämä sillä tavalla, että saa jatkaa nukkumista. Sovitaan, että se saa jatkaa nukkumista, jos kello on alle 7, tai sataa ja on sumua. Ja nythän tämä osittelulaki, mikä tässä on, niin tätähän ei päde, niin kuin, eli mä äsken sanoin, että kertomerkki on sama kuin ja plusmerkki on sama kuin tai, eli tämähän ei päde tuolla normaalielämässä. Ja se, miksi se pätee täällä meidän algebrassa, niin se johtuu siitä, että 1 plus 1 on 1. Eli oikeassa elämässä 1 plus 1 ei ole 1, vaan, mutta täällä Boolen algebrassa 1 plus 1 on 1, niin silloin sen ominaisuuden ansiosta myös tämä toisinpäin oleva, tätä vastaava osittelulaki pätee. No sitten tuossa viimeisessä kohdassa meillä väittämä on, että saa lähteä kotiin, jos on kylmä tai pimeä ja pelottaa. Eli nyt mä voin tosta ottaa yhteiseksi tekijäksi ton pimeä. Eli otetaan pimeä sitä yhteiseksi tekijäksi. Sitten siihen jää joku mystinen operaattori siihen välille, ja sitten tuo kylmä ja pelottaa jää tuonne sulkuihin samalla tavalla kuin meillä äsken siinä osittelulaissa, ja miten nämä merkitty menee tuossa, eli meillä oli tuossa tuo ja, eli nyt laitetaan tuo ja tähän samaan rooliin, eli tuohon kohti tulee ja tuossa, ja sitten sinne sulkujen sisään menee se, mikä oli tuossa isolla noiden välissä, niin se tulee tuohon kohti, eli tuohon tulee tai. Eli nyt saa lähteä kotiin, jos on pimeä, ja kylmä, mutta ei ole pakko pelottaa. Eli viime maanantaina sai lähteä kotiin, kun oli pimeätä ja kylmää. Nyt tänään saa lähteä kotiin ja sitten nyt kun on jo pimeätä ja nyt jos pelottaa ajaa siellä, kun tulee liukas, niin silloinkin saa lähteä kotiin. Tallennetaan tuosta vähän korjattu versio tuonne. Noin, kysymyksiä näistä sieventämisestä. Eli näitä kansia harkita, että auttaako ne sitten sitä lukemaan sitä mahdollista teidän ifiä tai muuta, että sitä vähän pyörittelee sitä ehtoa niin kuin siistimpään muotoon, mutta ei välttämättä kannata aina tehdä, että se pitää miettiä, että mikä on niin kuin ymmärrettävin muoto, että sen saattaa hirveällä pyörittelyllä saada siistimmäksi, mutta sitä saattaa joskus myös kadota asiaa. Mikä se sun oli, se kun nyt rupesi toimimaan sitten lopulta? No niin, eli aloitetaan jommasta kummasta. Vaihda etunimi ja sukunimi. Otetaan tietyssä mielessä tämä helpompi, eli tämä on tietyssä mielessä helpompi tämä vaihda sukunimi ja etunimi. Eli tarkoitus olisi, jos täällä on syöttönä akuankka, niin tämä alijohma palauttaisi, anteeksi, ankka aku, niin tämä alijohma palauttaisi akuankka, tämä on aika helppo. Mutta sitten jos tälle syöttönä on Palo Jukka-Pekka, niin tämän pitäisi tuosta pistää tuo poikki ja sitten pistää ne loput ensimmäiseksi. No sitä varten mä oon itselleni tehnyt melkein kieli kuin kieli, niin mä teen itselleni ensimmäisenä tämmöisen alijohman kuin erota, koska sitä tarvii lähes aina. Split ei olisi tässä ihan niin kätevä, koska split teki sen, että no nykysplitit on silleen kelvollisia, että niissä voi rajoittaa sen, että se splittaa vaan maks kahteen osaan, sillä se just toimisi. Mutta nyt idiksenä on se, että meillä on aliohma, joka antaa meille tämän alkuosan ja tuon loppuosan. No sitten ongelmaksi tulee se, että hetkinen, nyt sä oot mennyt index-offeilla. Sä et sitä erota.
Mä tein sitä toisessa sen erota, mutta mä en sen vaan tässä saa sitä.
No otetaan sitä sun... No otetaan tää sun toinen täältä tähänkin. Otetaan kaikki ne se tuohon, niin minne se hukku. Kyllä se menee noilla index-offeillakin, mutta aika pitkähän sitä tulee. Noin, pistetäänpä se värikäs versio, niin sitä on helpompi lukea. Pistetään nuo sisennykset vielä kondikseen. Tuo kuuluu olla tuon tasalla. Tuo oli väärin, tuo mun, nämä kaikki on tuolla ifin sisällä, noin. Tuokin on vielä siellä. Ja tuo sulku on tuon ifin kaveri. Else return nimi. Tämä on ihan hyvä esimerkki, että millä voi niinku sitä koodia pikkasen tehdä selkeämmin luettavaksi. Elikkä. Meillä on tässä ensiksi ehtona, että jos siellä on välilyönti, niin siinä tapauksessa me tehdään kauheita asioita. Mutta entäs jos sitä lähdettäisiin ajattelemaan toisinpäin, että jos siellä ei ole välilyöntiä. Eli lähdetään ajattelemaan sitä näinpä, että jos siellä nimessä ei ole välilyöntiä, niin mikä se silloin on se tulos? Retun nimi. Ja nyt mä en tarvii mitään ihme elsejä, koska mä oon lähtenyt pois. Jos en mä lähtenyt pois, niin mä oon tässä lukisina else tai ei. Eli sitä elsestä pääsee lähes aina eroon. Noin yksinkertaisesti, että vaihtaa se ehdon päinvastaiseksi. Eli mun logiikka on se, että jos joku asia on helppo ratkaista nyt, niin ratkaistaan se nyt. Tuosta ehosta mä oon vähän eri mieltä, että kun mä lisään tänne yhden testin lisää vaikkapa semmoiset, että jos meillä on tyyppi, jonka nimi sattuu olemaan A, niin sen vaihtamisen jälkeenkin sen nimi pitäisi olla A. Niin tässä nyt on turhaan vähän testi, että jos se nimen pituus on yksi, niin silloin me palautetaan tyhjä jono. Mutta tarviinkos mä tuota testiä? Koska jos se nimen pituus on 0, niin palautetaan silloin tyhjä jono. Silloinhan se ei niin kuin vaihdu sinne eikä tänne. Jos ei siinä ole välilyöntiä, kuten ei ole peleissä välilyöntiä tai ei ole A:ssa välilyöntiä, niin silloin palautetaan se nimi semmoisena. Eli tuo yhden merkin mittainen menee samalla kuin tuo peleekin. No sitten siellä on semmoinen aliohma kuin erota. Ja sen erota idea on, kun katsotte tuon koko koodi. Eli se on semmoinen aliohma, jolle voidaan tuoda parametrina string builderi. Ja jos mä tuon sen string builderi 1, 2, 3 ja sanon, että erota sieltä nyt välilyöntin kohdalta jotakin, niin se antaa mulle pihalle ykkösen ja jättää jäljelle sinne jonoon, mistä aloitettiin, niin jättää sinne jäljelle 2 ja 3. Oikeastaan se näkyy paremmin tuossa testissä, että jos meillä se alkuperäinen jono on tuon näköinen, kun sitä erotetaan jotakin, niin silloin se jono on jäänyt 4, 5, 6, ja se mitä se palautti, niin sinne on tuo 1, 2, 3. Eli se kaikki loppuosa sitä erottamisen jälkeen jää sinne alkuperäiseen jonoon. Ja nyt meillä on murheena se, että tämä samalla tavalla kuin tuossa, C-sharpissa, niin string on immutable. Eli stringin, jos mä vien tuonne parametrina, niin mä en voi sitä mitään niin kuin ottaa pois. Mä kyllä voin sitä antaa uuden jonoon, mutta se alkuperäinen jono säilyy samanlaisena. Niin sen takia me tehdään tuosta nimestä ensin string builderi, joka antoi mahdollisuuden siihen muokkaamiseen. Ja sitten, nyt me otetaan siitä nimestä se ensimmäinen pätkä. Eli jos mulla on Palo Jukka-Pekka, niin jos mä yhden kerran erotan, niin mä saan sieltä ton. Mä oon ihan varma, miksi sä tarvit tuossa string builderin, että miksi ei riitä, että tuo toinen nimi, eli oikeastaan sen nimihän on sukunimi, sukunimen mä saan sieltä, kun mä sanon sille, erotalle, että annahan mulle tuosta nimeä ykkösestä välilyönnin kohdalta. Ja toi true ja false määrää sen, että lähdetäänkö sitä välilyöntiä etsimään täältä päin vai täältä päin. Eli jos tuo on true, niin se etsii tuolta lopusta päin, ja tässä kohti mä haluan löytää tuolta alusta päin ensimmäisen välilyönnin, eli siksi mä sanon tuohon, että etsitään sitä ensimmäistä välilyöntiä false, eli tuolta alusta päin, silloin mä oon tuossa false, silloin mä oon löytänyt se etunimeen ja sukunimeen, ja se etunimi itse asiassa jää jäljelle sinne meidän apumuuttujan nimi 1, että siihen ei tarvitse oikeastaan se enempää tehdä. Eli se etunimi on siellä jo semmoisenaan. Ja sitten mulla riittää sen jälkeen sanoa, että tuo, nyt kun tämä oli sitä toisesta otettu tämä koodi, niin sen takia nämä on väärinpäin, tämä on mun vika. Eli nyt mun riittää sanoa, että otetaan se nimi 1. Nimi 1 stringiksi, sen perään liimataan välilyönti, eli nyt tämä nimi 1 on palo. Ja kun nimi 1 oli alun perin tämä kaikki, ja sitten kun sieltä otettiin pois tuo palo, niin nimi 1 lukee Jukka-Pekka. Eli ensiksi me otetaan sieltä se Jukka-Pekka, ja sen perään liimataan välilyönti, ja sen perään liimataan sitten tuo meidän sukunimi semmoisenaan. Ja nyt sen pitäisi, jos sen töhlinyt taas hirveästi, minnekä se hävitti sen tuonne, mennä testistä läpi, paitsi jotakin mä oon siinä töhlinyt. Tuosta tämä nimen pituus. No on se siinä mielessä turhaa, että joo, eli tyhjässä jonossa ei ole välilyöntiä. Ja nyt kun tyhjässä jonossa ei ole välilyöntiä, niin sitten se tyhjä jonon palauttaminen niin riittää tuossa, eli tuonkin voi syö pois. Mulla puuttui sulku äsken tuosta ehosta, vieläkin on joku vika. False, sinne mä oon sitten taikonut liikaa sulkuja, kun mä niitä olin tästä Stringbuilder-luonteja siinä, niin mä niitä siivosin liian äkkiä. Eli nyt se menee samalla tavalla se testeistä läpi ja menee myös tuosta testistä läpi. Okei. No nyt mä voisin tämän saman tempun tehdä sille sun toiselle, missä oli pikkasen enempi niitä apumuuttujia. Eli mennään tähän näin, että tässä on vähän tätä pituutta, mutta tämähän menisi nyt niin kuin täysin samalla logiikalla, kunhan me tehdään tämä sillä tavalla, että katsotaan, miten ne testit siinä on, eli Jukka-Pekka palo, eli mun pitää ensiksi saada tästä irti tämä Jukka-Pekka. Ja sen takia mä sanon, että jos ei siinä ole välilyöntiä, niin palautetaan se nimi semmoisenaan. Jos siinä on välilyönti, niin luodaan meille apumuuttuja, otetaan sieltä etunimet, se voisi olla nyt vaikka tämän muuttujan nimi, etunimet, kaikki tulee siinä, kun me erotetaan sitä nimestä sillä tavalla, että aloitetaan se etsiminen sitä lopusta päin. Eli nyt se etsii täältä päin ensimmäisen välilyönnin ja sitten antaa siitä sen välilyönnin vasemman puolen meille pihalle, eli se tulee nyt tuonne etunimet muuttujaan. Ja sitten me liimataan yhteen se, mikä jää jäljelle, eli tänne jää tänne nimi 1 muuttujaan, sen erottamisen jälkeen jää tuo palo, ja nyt me liimataan yhteen se nimi 1 ja välilyönti, ja sen perään sitten tuo etunimet, noin. Ja tämä oli refaktorointi, eli sen pitäisi mennä noista testeistä läpi kiltisti, mutta nyt ei menekään. Tuo testi on sun itten tekemä ja eikö?
Ei. Sitä varten se oli se 1. Siinä se jonon pituus 1, mutta se, että voiko se laittaa equals toi, niin sitten se palauttaa vai mikä se on.
Nyt se sisältää välilyönnin, se menee tänne tuhrimaan. Mä luulisin, että tuolla sen saisi korjattua, eli me saadaan sitä joku merkkijono. Eli nyt kun se on välilyönti tämä meidän 9, niin silloin siellä on välilyönti, me tullaan tänne, tehdään uusi string builderi, joka sisältää välilyönnin. Sitten me erotetaan sitä jotakin, me saadaan tyhjä merkkijono, jäljelle jää tyhjä merkkijono, sitten me liimataan yhteen tyhjä merkkijono, välilyönti ja tuo, ja saadaan tulokseksi yhden välilyönnin merkkijono. Ja nyt kun me trimmataan semmoinen merkkijono, missä on välilyöntejä alussa ja lopussa, eli tässä tapauksessa vaan välilyöntejä, niin me trimmataan se, niin silloin me saadaan tyhjä merkkijono. Noin, ja tuohan olisi tarkkaan ottaen tämä sama testi voinut olla täällä toisessakin. En ymmärrä, miksi se täällä on sitten samalla tavalla. Eli täälläkin, jos tyhjästä merkkijonosta yritetään nyhjästä jotakin, niin mä muuten luulen, että tuossa saatto olla, että tuo string builderi pystyy plussaamaan suoraan tuohon piste, trimmataan sieltä pois välilyönnit, niin meillä ei tule ylimääräistä ifiä siihen. Tosin itse asiassa muuten tuon trimmin ansiosta me voidaan tämä koko ifikin poistaa, mutta ajetaan tämä nyt ensiksi tuossa. Eli mä luulen, että tämä ifikin voidaan poistaa tuon trimmin ansiosta. Joo. Paitsi se oli parempi se ifin kanssa, koska tämä luo nyt ylimääräisiä merkkijonoja. Eli jos me heti tiedetään, että ei kannata niinku tyhjiä jonoja luoda siellä, niin siinä mielessä se ifi niinku tekee tehokkaamman siitä, koska tämä trimmi ei ole kauhean älykäs täällä. Se tekee, luo uuden merkkijonon tästä vielä kerran. Joo. Ensi kerran demotehtävänä teillä oli sitten nyt huomata, että nämä kaksihan on täysin identtiset. Eli niiden ainoaksi eroksi jää oikeastaan tuossa että lukeeko se true vai false. Ja sitten on kysymys, että voisiko sitä tehdä yhdellä ainoalla alijohmalla koko homman. Ja se on ensi kerran demotehtävä tässä samasta jatkaa. Joo, kysyttävä. Mallivastauksesta näkee nuo bonustehtävät. No tämä olisi ehkä tämä sanojen määrä olisi vielä semmoinen selvästi kurssilaistehtävä. Eli siellä Javaan ennen valmis ratkaisut on erota tilalle, eli tämmöinen kuin string tokenizer, joka muuten on ihan käyttökelpoinen, mutta se ei osaa semmoisia asioita, mitä tuo erota osaa. Eli tämä string tokenizer tukehtuu silloin, kun ne jono merkit loppuu sieltä. Eli tämän string tokenizerin idea on vähän sama kuin tuo erota, mutta tässä ei tehdä string builderia sitä, vaan siitä tehdään tämmöinen oma olio, joka antaa sieltä sitten palasia. Ja nykyisin Java omassakin manuaalissa suositellaan, että käyttäkää sitä splittiä mieluummin tämän tilalla. Mutta tässä nyt on tehty näin, että luotu tämmöinen palottelijaolio, josta en muista enää noita kaikkia parametreja. Ja sitten kysytään tältä palottelijaoliolta, että vieläkö sulla on palasia. Ja sitten sanotaan, että annapa seuraava palanen, josta mä en ole ihan varma, miksi tarvii sanoa, että se on string to string, koska se itse saa on varmaan jo string. Eli mä luulen, että tuon saa ottaa tuosta pois. Joo. Eli pyydetään tältä seuraava palanen. Vähän niin kuin sitä erotalta äsken, ja silloin täältä tokenizerista lähtee pois se palanen, ja sinne jää jäljelle ne loput siellä. Eli nyt kun meillä on kissa istuu, naukuu, kehrää, niin se ensimmäisen next tokenin jälkeen tämä kissa lähti siltä pois, ja sinne tokenizeriin jäi nämä loput jäljelle, ihan niin kuin siihen meidän erotakin. Ja sitten word car at i plus tyhjä. Jos not token equals word. Ai niin, tämä alijohma oli, hetkinen. Sinne aliohjelmalle tuotiin parametrina, että mistä lasketaan, mitä sanoja. Mikähän tuo Word tuolle string tokenizerille on parametrina? Tuota mä en nyt kyllä muista, että miksi tuo sille on annettu. Mutta mä en ole ihan varma, että miksi tässä tarvitsee näin monimutkainen tämä olla. Et eikö tässä riitä ihan? I on nolla. Mikä tuo I on? Laskee montako kertaa kissa esiintyy merkkijonossa. Eikö tässä riitä ihan kylmästi, että jos token.equals tuo tutkittava sana, niin silloin count plus plus. Tarviiko sinä se enempää ihmetellä? Kun me saatiin siltä seuraava sana, niin katsotaan, että onko se seuraava sana. Ja sitten palautetaan se, että montako saatiin laskettua. Kikissa. Tämä testi väittää, että siitä pitäisi tulla yksi kappale, että onko tässä nyt sitten tässä yksi kappale kissasanoja vai ei, niin mun henkkohtaista mielestä ei ole kissasanoja yhtä. Eli jos tässä lukisi näin, niin tässä olisi mun mielestä yksi kissasana. Ja tässä toisessa olisi, nyt ei ole yhtään kissasanaa, mutta nyt siellä on yksi kissasana. Että nyt se noista testeistä se menisi. Miksei se mene? Word. Siis kun joo, tuohon viiä varmaan se, mistä kohti se pilkotaan. Eli pilkotaan välilyöntien kohdalta se. Noin. Eli pilkotaan tämä kylmän velisten välilyöntien kohdalta, niin silloin me saadaan sieltä palasia. Aina palanen, mikä on uusi. Eli tuo parametri, mitä mä äsken ihmettelin, niin se on, että minkä merkin kohdalta, se on sama kuin siinä erotassa. Minkä merkin kohdalta pilkotaan ja sitten sieltä saadaan niitä palasia pihalle. Otetaan aina yksi palane, jos se on meidän tutkima sanaa, niin yksi tuli lisää ja that's it. Ja sitten katsotaan lopuksi montako niitä löytyy. Ja silloin tuosta löytyy niitä kolme kappaletta, 1, 2, 3 kissaa. Ei ole mitään hajua, mutta voin selvittää, eli miten selvitetään string tokenizer. Oho, ei copypastannut oikein. Eli kopioi. Tuolla Eclipsessä tehtynähän tämä se toimi suoraan pistämällä kursori tuohon string tokenizerin päälle ja painamalla F1. Ja sitten laittaa tähän vaikka Java 8. Ja sitten se menee sen string tokenizerin helppiin, ja string tokenizerin helpissä nähdään, että return delims. Eli jos tämä on true, niin tämä palauttelee sieltä pihalle myös, eli tämä tuo, demonstroinpa sitä tuossa, eli otetaan tuo lyhkäsempi tuolta. Eli nyt jos mä kysyn sillä parametrina käytän falsea tai oletusta, että en laita sitä, niin tämä antaisi mulle sitä ensimmäisellä tokenilla, tämä antaisi kissa, toisella tokenilla tämä antaisi mulle kissa. Ja sitten jos mä tätä kutsun sillä tavalla, että se parametri olisi true ja välilyönti olisi se pilkkomismerkki, niin tämä antaisi ensimmäisenä parametrina mulle kissan palautuksella, toisella palautuksella tämä antaisi sen välilyönnin ja kolmannella palautuksella tämä antaisi mulle kissa. Eli silloin kun meidän tarvitsee saada niitä välilyöntejä sille, ja sillä on merkitystä silloin kun toi erotinmerkki muistaakseni sai olla joukkokin. Ja mun tarvitsisi tietää, että onko siinä ollut pilkku vai mikä siinä sattui siinä kohti olemaan. Niin tommosen se vaikutti. Että tämä on se teidän ystävä sitten mennä tänne Oracle Javaa 8 sivuille ja yrittää epätoivon vimmalla lukea näitä, että se ei ole mikään selvin juttu. Niissä joskus on hyvällä tuurilla joku esimerkki, mutta monesti niissä ei ole mitään esimerkkiä, että se on se vaikein asia. Ja tälle ei ole mitään tekemistä Javan kanssa, vaan tämän sattuu olemaan tämän kirjaston dokumenttia, mikä ei ole se ihanin asia. Ja ne kirjastot on se teidän ongelma, että niitä teille tulee joka eri kielessä, useita eri kirjastoja. Saattaa olla yksi kieli, mutta siellä vaihtuu kirjastot. Kuten nyt Java-yhteydessä vaihtuu tämä graafinen kirjasto jo neljännen kerran, että se on kurjaa, että saa niinku opetella sitä saman kielenkin sisällä uudestaan ja uudestaan. Joo, muuta kysyttävää?